vali kholiti wo sangula xipimo xa vumune.
Ngana vanhu va wula ha hina leswaku hi malandza ya Kristu ni tinekwa ta mifihlakalo ya ningungulu. Kheta kumbirhi ku laveka ka tinekwa leswaku ti kumeka na ti tsumbekile, kani leswi xilo xitsongwani ka mina a ku a ndzi lamuliwa hi n'wina, hambi ku lamuliwa hi vanhu, na mina a ndzi ti lamuli a vutsumbu ka mina. Hakuva a ndzi ti woni na ndzi hi ni nandzu wa nchumu, a hemba leswo ke a ndzi hlayeliwi loyi a lulamileko hi kota yaleswo, kani leswi loyi a ndzi lamulaku hi hosi.
Hikwalaho mu nga lamuli chumu hi xihatla, hi kala hi ta hosi leyi ta nga humesa ku baseni a zwilo swi fihliweko bya munyama, hi wonekelisa a makungu ya timbilu. Byona ke mun'we ni mun'wana i ta kuma eka nungungulu a ku dzundziwa loku ku muringeneko.
Makunu va makabye, leswi ndzi swi vulavulile ha mina na Apolosi hi kota ya n'wina, leswaku mugondza ha hina mu nga hundzileti leswi swi tsalilweko, kasi ku nga hi kona wa n'wina a ti ku kumekisaku henhle ka mun'wani hi ku yimela mun'wani mugondzisi. Hakuva hi mani a kuma haku a ku va chukwana? Xini lexi u nga naxu lexi u nga nyikiwangiku? Ke kani leswi loko wena u lo xi amukela u dzundzekela yini a ku khwasi a ku lo xi amukela ke? N'wena musina muxurile, n'wena musina mu fuyile, mufumile hi handle ka hina. Ina ndzi nga na mufuma, kasi hina u ifela ku fuma na n'wina. Hakuvandza alakanya ndziku nungungulu i vekile hina vapostoli akuva ndzhaku ka vontlhi, kwasi hi vanhu va yimisilweko kufa. Hakuva hi mahilwe mabemba ka misava ni ka tingilozi ni ka vanhu, hina hi swipumbu hi kota ya Kristu, kani leswi n'wina mutlharihile ka Kristu. Hina hina ni gome, kani leswi n'wina muna ni ntamu. N'wina madumiso, kani leswi hina hakanyiso. Kala ni leswi hina ni ndlala ni tora, hina ni wuna, habiwa, hi vatsendzeleki, ha tikarata hi ku tirha hi mandla ya hina. Loko hi rukatelwa hi tlhela hi katekisa, loko hi xaniswa hina ha timisela, loko hi pandzwa uxezi hina ha khongotela. Hina hi mahilwe ku khwasi hi chaka ga misava, hi fenze ya zwilo zonke. Kala leswi a ti tsali leswi a ku ndzi muchela tingana, kani leswi kasi ku mululeka ku tisa vanana va mina va rhandzekaku. Hakuva hambu loko mu nga va ni zana ga mazana ya vagondzisi ka Kristu, hamuna vadadani vanyingi. Hakuva hi mina ndzi nga mu beleka ka Kristu Jesu hi evangeli. Hikwalaho ndza mu khongotela ndziku, mahani vapimanyisi va mina, hi kota yaleswo ndzi rhumele Timoti ka n'wina, loyi a nga n'wananga a rhandzekileko ni ku tsumbeka hosini, hi ta mu alakanyisa hi mafambela ya mina ka Kristu, kwasi hi leswi ndzi gondzisisaku zona mabandleni wonke. Makunu van'wani va ti kukumukisile a ku khwasi ndzi wa nga ha tata ka n'wina, kani leswi ndzi tata ka n'wina loku loko a hosi yi byi rhandza. Swona ke ndzi nga ta tiva a ku wulawula ka lava va ti kukumukisaku, kani leswi a ni ta mu wabye. Hakuva mupfumi wa nungungulu a hi wa ku wulawula, kani leswi ngwantamu. Xana mu rhandza yini ke? A ku va ndzi ta ka n'wina ndzi hi ni nhonga, kutani hi li rhandzu ni moya wa kurhula ke?